irratsaioan esan dugun bezala, noizean behin taldearen oinutxik diska izango dugu aurkezteko, edo daukagu aurkezteko, eta hori egiteko, ba, telefonoz bestalde dagoeneko, Ibai taldekidea daukagu, kaixo Ibai, zemoz?
Naupa, arratza, bueno, eguerdion.
Ibai, eguerdion. Bueno, ongi etorri, jantzakun irratira, ez da lehenengo aldia, okerrez banago, noizean behinekin nitzekin dugula, ezta?
Ez, hori da, man, nik ustot ja makinatxo bat urte dala han egon ginela, baina bai, beste behin behintzat egon da gauz. Bai.
Bueno, eta oraingoan, ba, denbora desente pasata gero, oinutxik diskarekin zatozte. Bueno, orain arte, esan duzu bezala, aurreko diskotikan ez dakini denbora asko pasaden, zertan ibilizate?
Bai, bai, denbora nahiko txupasa, aurreko EPA edo diskoa atera genuen 2011an. Eta, bueno, ba, denbora honetan ibili gara, alde batetik, bueno, aurreko disko hori atera eta zuzenekoak ematen, normala den moduan, ez? Disko ateratzen duzunean, ba, normalean zuzenekoak ematen dira hori aurkezteko, eta horretan denbora bat eman genuen. Eta, bueno, ba, egia da gero, hor hasi ginela sartzen aspalditik eduki genuen asmo batean, eta da, ba, gaur egun ja disko bihurtu dugun honetan, zela akustiko antzeko bat egitea. Eta, bueno, ba, horretarako gure ohiko eskemak edo hainbeste aldatu behar izan ditugu, ba, denbora luzea eskatu digula, eta gainera, ba, hori badira ja urte batzuk, ba, diskoak prestatzaren ardura guztiak eta gure gain hartzen ditugula. Ba, konposaketa eta guzti hori argi dago, baina bestalde batetik, ba, grabaketa eta nazketak, diseinuak eta horrelako gauzak ere bai. Orduan, ba, bueno, ma, suposatzen dut, hori besterik gabe gure gaur eguneko tempusak ere hauek direla, eh? Eta ja disko bat ateratzea ez dela urte batetik besterako kontua, baizik eta baina luzatu egiten direla epeak, nahiko txu.
Bueno, lana eskatzen du, ba, dena zuen pixuaren gainean egotea, eta bueno, ba, horregatik anagian, ba, esan dago atzerapen hori, edo bueno, luzapen hori, ba, pentsaziteken ere agian akustiko aldera jo izanak, ba, errestuko zituela gauza, baina ez dirudi, ez?
Gure kasu ez da izan hori, eta berez guk ere uste genuen horrela izango zala, eh? Akustikoa egiterakoa, ma, bueno, ma, normalean suposatzen da hori simpleagoa dela, eta errezago izan marko zela. Baina, bueno, ez dakit, gure kasuan egia da, hainbat buelta eman dizkiogula honi, eta konposaketa prozesu era, ba, behintzat hiru aldiz hasi dugula zerotik. Ba, lehenengo oinarrizko idea batzuekin, gero hoiek, ba, bestera batera lantzen, eta azkenik ere, ba, bueno, joan gara gehitzen, gero eta elementu gehiago, gero eta instrumentu gehiago, eta horregatik luzatu da hainbeste kontua, eta horregatik, ba, guk geuk eman dizkiogu hainbeste buelta. Eta gero baita ere, ba, guretzako suposatzen zuelako, horrelako sosetan sartzeak, suposatzen zuelako, hori, lehen esan dudana, gure ohiko eskemetetik ateratzea, eta kantuak lantzerakoan, ez dakit, beste ikuspuntu batetik abiatzea.
Ze instrumento erabiltzei duzu beraz, oraingo diskonetan?
Bueno, ba, oraingo honetan, batez ere hori gitarra akustikoa, gitarra klasikoren bat ere badago hortik, eta gero esperimentatu dugu apur bat, ba, bueno, badago detailetan eta batez ere esperimentatu dugu gehitxoago, eta bueno, badago piano bat, badago banjoa, badago xilofono bat, eta bateria ere, bueno, bateria betikoa da, baina egia da jotzeko modua desberdina izan dela, eta ba, ohiko baketekin edo makilekin jo beharrean, ba, bueno, bestelako lako eskobilantzeko batzuekin eta ibili dela. Orduan, bueno, ba, desberdintasun handienak instrumentuei dagokienez edo hoiek izan dira.
Eta aldaketa hau zer dela eta talde guztiak behar zuen norabide berri hau edo norbaiten ideia izan da?
Ba, begira, kontua da, iaia taldea hasi zenetik, edo behintzat lehenengo disko atera genuenetik, aukerak eduki ditugula, ba, zera, akustikoak eta egiteko, ba, dela irratietatik eskatuta, edo, ba, zuzenean jotzeko aukera gehiago zegoelako, ba, tabernetan, edo antzeko lekuetan, eta, bueno, ba, lehenengo diskotik prestatu izan ditugu akustikoak, baina ez oso landuta. Gure sentsaziorako behintzat beti uste genuen prestatzen genuela azken momentuan, eta beti geratzen ginen gogoekin, ba, zerbait landuagoa egiteko, eta hori. Orduan egia da, ja urteak direla, idea horrekin buruan gabiltzala, esaten da, jode, ia ateratzen dugun tartetxo bat, benetan kantu hauek akustikoan, ba, ganora gehiagorekin prestatzeko, ikusten dugulako badagoela, ez dakit, hor badagoela, oinarri majo bat zerbait egiteko. Orduan asmoa hortik dator, eta gero, ba, zergatik orain egin, Ba, bueno, egia esan, ez dakit, taldean ja urte pila bat daramatzagu, 14 urte inguru daramatzagu, eta egia da, ba, aurrera egiterako orduan erronkak behar dituzula. Orduan, saiatu behar zara beti helmugak jartzen, eta aldela ba, aurrera pausuak ematen, eta aurrera jarraitzeko. Eta kasu honetan hau erronka handi bat zen. Ba, suposatzen zuelako gure ohiko estilotik eta eskemetatik, eta gure konfort inguru horretatik ateratzea, eta bueno, hori motivaziorako edo ba oso ez dakit oso erakargarri ikusten genuen.
Beraz, norabide desberdin honek halako parentesis bat edo irikitzen du eta isten du ere taldean.
Ba, bueno, momentuz nik esango nuke zabaltzen duela, ez dakit nora joko dugun. Ze argi geratzen dena honekin da, ba bueno, hau egin eta gero edo zein lekutara jo aldugula, estilo aldetik, edo da, kendu ditu gainetik pila bat aurre iritzi, eta suposatzen dena guk egin bar dugula, ba, alde batera utzi dugula. Ordan bai egia da guk tratatzen dugula bitxikeri bezala, gure ibilbidean, ba, bueno, estilo aldetik oso aldenduta dagoelako orain arte egin izan dugunarekin, baina bueno, ez dakigu zer etorriko den hemetik aurrera. Nik esango nuke ez dugula bide honetatik jarraituko eta itzuliko garela gehiago ba gure ohiko rock eskemetara, baina nik uste dut hau egin eta gero honek poso bat ere utziko duela eta nabarituko dela hemetik aurrera egiten dugunean.
Bueno, ezagutzen ez dutenentzako gogoratuko dugu, ba noizean behin taldea hasieratan behintzat, ba askoz gogor eta gitarreroagoa zela, ez?
Bai.
Eta orain egiten dezuten formato honekin, baztakin nik ere diska aurkezteko edo orain epe honetan behintzat soilik honetara mugatuko zeaten.
Bai, asmoa bada, bueno, aipatu dut oraintxe bertan berez bitxikeri modura hartzen genuela, baina egia esan, hainbeste buelta eman eta gero eta hain serio hartu eta gero, hainbeste landu eta gero, ba ikusten genuen, jo, honek ere merezi zuela, ez dakit, aukeraren bat. Orduan gure asmoa orain bai da ba bueno, diska bezala tratatu eta alden neurrian ba zuzenekoan aurkeztu eta mugitzea apur bat. Baina bueno, bazen aitzaki bat ere bai zuzenean jotzerak orduan aukera gehiago eukitzeko. Orduan, ba, bueno, akustikoan jotzeko aukerak zabaltzen bazaizkigu oso ondo, bueno, honetan gabiltzalako momentu honetan, baina lehengo formato, betiko formatu horretan, rock kutsu horretan ere jarraitzeko asmoa badaukagu. Orduan, bueno, ez dugu aterik izten. Egia da orain honetara dedikatuko garela gehiago, baina ate guztiak irekitzen ditugu.
Bueno, eta esan dugunez, bueno, ba garai batean disketxeekin ibiltzeak, ba halako gauza batzuk ba disketxaren esku uztea uzten zuen, orain dena zuen esku.
Bai.
Lan handia pentsatzen dut, oraintxe adibidez promozioa, gero bilatu kontzertuak eta bar, baina bueno, zuen lanari dagokienez edo oizko lana dagokienez, esan duzunez leno konposizioa eta adibidez baita ere grabazioa, hori beti bezala landu dezute.
Bai. Bai, desberdintasunik handiena nik uste dut horretan dagoela. Ba bueno, lehen egia da ibili ginen bagabigarekin eta kentzen zizkiguten buruko min asko, gu azken baten dedikatu behar ginelako bakarri gai musikaletara. Komposatu eta zuzenean jo, eta entzaiatu eta besterik ezer gutxi. Orduan, ba bueno, egia da promozioak eta ba bueno, grabaketak eta bestelako kontuek ba denbora eskatzen dutela eta zenbat eta ez dakit emaitza hobeagoa lortu nahi edo hori ba denbora gehiago eskatzen du. Orduan hori ere nabaritzen dugu eta gero bestalde batetik ere egia da, jo, ma urteak aurrera joan ala guk geuk ere gure bizitza pribatua dela eta ba gero eta denbora gutxiago daukagula taldeari dedikatzeko eta horretan ere nabaritzen da eta epeak hainbeste luzatzearena ere horregatik ere badator. Orduan, ba bueno, hainbaten bada sama bat, baina da gustu handiz eramaten dugun sama bat, ez delako inork derrigortzen gaituela, guk erabaki dugu bidea uhartzea eta horrela egin nahi ditugu gauzak. Orduan, ba bueno, pozik gaude.
Grabazioari dagokionez, nora jo dezue oraingo honetan?
Ba, grabaketa aurrekoa bezala egin dugu gure entzaio lokalean bertan. Guk ensaiatzen dugu Gatikan, Bizkaian, horre txikitxo baten eta gure lokalean bertan grabatu dugu. Materiala utzi digute lagun pila batek, eta ba, alde batetik eta bestetik lortu dugu, eta gero, ba, egia da, azken urteetan, Alex, gure abeslariak, ba, ez dakit, alde tekniko horretan edo, makreston aurrera pausuak eman dituela, beti gustatu izan zaio, baina jo, ibili da, saiatu da, eta gire esan, ba, kailo majoa hartu du. Eta aurrekoa ere berak grabatu zuen, eta aurre berarekin egin dugu.
Taldeko kide hori, beraz, abeslaria espezializatu egin dezute,
Bai, ez da dedikatzen horretara inundik inora, baina bueno, beti eukidu gustua horregaitik eta egia esan bueno, ordu pila sartu ditu honekin bueltaka, batez ere nasketekin, bueno, ordu pila sartu du eta mila buelta eman dizkio.
Ia urte beteko tartea badago, ez? Grabazio zizeretik gaur egun arte, ateraren arte.
Bai, hori da. Pentsa hori grabatu genuela aurreko udan gutxi gora bera, eta bueno, berak dedikatu diola libre uki duen denbora guztia. Pentsa denok ditugun, ez dakit, bete beharrak bete eta gero, norberak daukan denbora horretan, bera dedikatu dela nahasketak egitera, eta mila buelta ematera honi, orduan, bai, desente luzatu da nahasketena, baina, bueno, uste, emaitzean edo, eskertzen dela egin duen alegin hori.
Bueno, badakazute zeo zer lotuta ja kontzertu idagokionez, epe laburrean?
Bueno, begira, ibili gara kontzertuekin eta egia esan ez gara mugitzen hasi, ibili garelako azken momenturaino fabrikako asuntoa direla, nahasketak bukatu berri, detaile guzti hoiekin, eta orain buru belarri gabiltza promozioari edo indar gehiago ematen, baina jarri behar gara oraintxe ja zuzenokoak bilatzera, eta justu asteburu honetan, larun batean, Mungiako Errota Gaztetxean zuzeneko bat eman behar dugu. Hor gau akustikoak egiten dituzte, eta deitu gaituzte bertan parte hartzeko, eta larun bat honetan emango dugu lehenengo kontzertua.
Mungian beraz izango da diskaren aurkezpena.
Bai, hori da, Mungian bertan.
Eta bestela, norbaitek zuen lana jaso nahi badu edo zuen kontzertu bat antolatu nahi badu, nora jo beharko du internetera edo zer dakazute?
Bai, bueno, egia esan interneten eta nahiko presente gaude, hor sare sozialetan, bai Facebook eta Twitter bidez gurekin harremanetan sartzea erreza da, noizean behin sartuta agertzen gara batan eta bestean. Gure musika entzuteko eta deskargatzeko Bandcamp eta SoundCloud bezalako plataformetan ere bagaude eta doainik deskargatu aldute. Eta gurekin harremanetan zuzenean jartzeko, hori edo sare sozialen bitartez, edo bestela e-mailez ere posible da egitea. Noizean behin @gmail.com da gure helbidea, eta bueno, hortxe gaude egunero, osake, nahiko erreza da gurekin harremanetan sartzea horretarako.
Eta diskari dagokenez, Oinutsik disko hau, esan dezun bezala, badago aukera interneten deskargatzeko, baina norbaitek ere fisikoki nahiko balu compact disc formatuan ere badaukazue.
Bai, egin dugu, hori, komentatu dudan alen. Momentu batean, asmo honek hartu zuen beste dimentsio bat, eta zerbait serioago bihurtu zen, eta horrere bueltak ematen hasi ginen, bueno, bitxikeri bezala tratatu eta interneten bakarri jarri gutxi batzu entzat, edo bestelako, ez dakit, edapena lortzen saiatu. Eta bueno, bigarren hori egitea erabaki genuen. Eta hor, bueno, betikoa da, ezta, ja gure moduko taldeekin askotan gertatzen dena da, bueno, zer egiten dugu, saltzen dugu diskaz, dugu saltzen, interneten bakarrik, beste erabatera ere zabaltzen dugu. Eta bueno, erabaki genuen kopia fisiko batzuk egitea, CD-an, gutxi, atera ditu, tira da oso txikitxo bat egin dugu, baina beti dagoelako jendea, bueno, eskatu egiten dizuna disko fisikoa, hasta egin nostalgikoak diren oraindik edo zer, baina...
Oraindik alkotxean ez dakate pendraifa jartzeko edo.
Bai, izan, hori behi izango da. Eta bueno, guk geuk ere egia esan disko fisikoari bestelako esangura bat ematen diogu, eta ez dakit, goituta gaude formatu horretara ere, eta bueno, gustatzen zaigu diseinua zaintzea, eta horrelako gauzak ere kontutan hartzea, orduan, bueno, gutxi hoiengatik eta guregatik ere egin dugun zerbait izan da, orduan bai, ez da erreza izango eskuratzea, ez dugulako inon salgai jarriko, baina zuzenekoetan eta kopia gutxi hoiek agortu arte behintzat, edukiko ditugu.
Adibidea beraz jendea. Bueno, Oinutsik diska noizean behin taldearen laugarrena da dagoeneko. 9 abesti sartu dituzue eta ez dakit zeoze gehiago falta zaigun gehitzeko.
Segi esan beste zer gutxi, ez dakit, uste diskaren inguruan dena esan dugula. Gure aldetik, hori, besterik gabe, beste behin zuei ba, egiten duzuen lana eskertzea, eta ba, zuek bezala lan hau egiten ari zareten beste hainbat eta hainbat ba, komunikabide, irrati libre eta beste egin, ba, ba, ez dakit gure babes osoa ematea.
Bueno, ba, mila esker, dagokin gunagatikan. Eta elkarrizketa amaitzeko, bueno, 9 abesti horietako bat zuk zeuk aukeratzea eskatuko dizut gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, oso ondo, ba, bueno, lehen entzun dut ibili zaretela hor abesti batzuk eta jartzen. Ez dakit, entzun dut lerro zuzenak eta hori adibidez, ba, gure kutxunenetako bat dela esango nuke. Eta, ba, uste dut diskan bertan horretaz gain, ba, diska zabaltzen duen kanta ere hitzik ez dago, ba, bueno, badela, ez dakit, nahiko lagin edo adibide ona, ba, diskoan egin dugun onena. Ordan, ba, hori aukeratu gonuk, nik.
Lehenengo hau, hitzik ez dago.
Hitzik ez dago, bai.
Ederki, ba. Bueno, Ibai, ba, ez dakit, mila esker, sorte hon diskarekin.
Eskerrik asko.
Eta esan bezala, ba, urrengoren batean izango dugu zuen berri, oraingoz, agurtuko zaitugu, hitzik ez dago kantarekin, oinutxik diska, noizean behin taldea.
Ondo ibili.
Mila esker, ondo segi agur.
Zuri, agur.